Garbėjus Kristui, su jumis susitinka kunigas Rimantas Baltrušaitis. Šitoje katechezėje pakviesiu apmastyti vieną iš rožinio slėpinių šviesos dalies, antrąjį slėpinį viešpaties Jėzaus apsireiškimas Kanos vestuvėse. Bet šį mūsų mąstymą pradėkime malda, prašant ir šventosios dvasios šviesos, jos vedimo, tad ateik šventoji dvasė, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk juose savo meilės ugnį. Šį mūsų mąstymą leiskit pradėti nuo švento rašto skaitinio, nuo Evangelijos pagal Joną antros skyriaus. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynu, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterė, dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jis pasiliko kelias dienas. Spalio mėnesį, kai rankose varstome rožinio karolėlius, kai apmastome Jėzaus ir Marijos gyvenimo slėpinius, apmastome ir šviesos slėpinių dalį. Turbūt dar prisimename tą laiką, kai rožinio maldoje nebuvo šviesos slėpinių. Tik popiežius Jonas Paulius II, matydamas, kad apmastant Jėzaus vaikystę ir paskui Jėzaus kančią, kad nepamirštume ir to labai svarbaus momento Evangelijos skelbimo, Jėzaus gyvenimo įveda šviesos slėpinius. Ir vienas iš jų yra apsireiškimas Kanos vestuvėse, Kanos vestuvių stebuklas. Iš tiesų, kai manau, popiežius dėliojo, ką apmastyti šviesos slėpiniuose, kurį iš Jėzaus stebuklo apmastyti, apmastome ne prikėlimą iš numirusių, apmastome ne duonos netgi padauginimą, o tokį keistą stebuklą, pirmąjį Jėzaus stebuklą, kai Kanos vestuvėse vanduo tampa vynu. Tik vienas evangelistas Jonas aprašo šitą sceną. Šis evangelistas Jonas neaprašo daug stebuklų, kaip kiti evangelistai, bet aprašo tik 7 ir vadina juos ženklais. Ženklais dėl to, kad tai nėra tik stebuklai, bet jie kažką tai reiškia, yra ir gilesnė to stebuklo prasmė. Ir čia, Kanos vestuvėse, evangelistas Jonas turėjo mintyje daug daugiau nei tik vestuvių aprašymą. Daugiau nei tik parodyti Jėzų kaip stebukladarį. Taip, šitame stebukle vanduo tampa vynu, bet čia ne vynas yra svarbiausia. Tuo labiau, kad tai geras vynas. Aišku, šiais laikais alkoholio negalima reklamuoti, bet čia nėra apie vyną, čia yra daug gilesnė prasmė. Taip, negalima pamiršti, jog veiksmas vyksta vestuvėse. Bet vestuvės yra tik fonas tiems kitiems daug svarbesniems ženklams. Ir apmastant šitą rožinio slėpinį, atrasti tuos kitus ženklus, juos atpažinti tuos Dievo ženklus. Nes ir šitas tekstas taip pat parodo, ir kas yra Jėzus, kokia jo misija. Tie kiti žodžiai, kuriuose galima atrasti savo prasme, tokius simbolinius žodžius, kaip pavyzdžiui, trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Trečioji diena tai ir Jėzaus prisikėlimo diena. Arba tas vynas, vanduo tapęs vynu. O dabar šventose mišiose vynas tampa Kristaus krauju. Arba pačios vestuvės. Neatsitiktinai ir šventas raštas dažnai naudoja vestuvių simbolį, kai kalba apie Dievo ryšį su tauta, Dievo ryšį su žmonėmis. Tas ryšys yra kaip sužadėtinio ir sužadėtinės. Ir netgi Dievas sako, susižadėsiu su tavimi. Tuo žodžiu tarė tautai. kas nagrinėja liturgijos formavimosi arba bažnytinių švenčių formavimosi istoriją, kaip dėliojosi tas liturginis kalendorius, tie sako, kad viešpaties apsireiškimas, epifanija, toje šventėje sutilpo trys šventės, trys išminčiai aplankantys Jėzų, Jėzaus krikštas Jordano upėje ir Kanos vestuvių stebuklas. Tai tiesiog buvo minima vienoje šventėje, kuri ir vadinosi apsireiškimo viešpaties apsireiškimo švente. Ir už tai to šviesos antrojo slėpinio tema ir yra apsireiškimas Kanos vestuvėse. Ne tiek Kanos vestuvių stebuklas, kiek Jėzaus apsireiškimas Kanos vestuvėse. Taigi, kai rankoje turėsime rožinio karolėlius, kai iš mūsų lūpų ir širdžių kils žodžiai, sveika Marijam, melsk už mus nusidėjėlius. Turbūt labiausiai ir paveskime Dievui, apmastydami Kanos vestuves, paveskime Dievui pirmiausia šeimas. Ypač tas šeimas, kurios patiria trūkumus, sunkumus. Gal yra šeimų, kurios patiria kažkokius išbandymus, sukrėtimus jau pirmosiomis savo santokos dienomis, o gal tiesiog iš tikrųjų sėdint už to šventinio stalo, kad jie kviestų pas save Jėzų. Iš tiesų šeimos, kvieskite pas save Jėzų į tas visas gyvenimo situacijas. Kvieskite Mariją ir nebijokite. Kaip skaitėme Evangelijoje, kurią apmastume, Marija pagalba jau organizuoja. Taigi pirmasis Jėzaus stebuklas, kurį apmastome, atrodytų toks ne pats rimčiausias stebuklas. Tokio daugiau jis nepadarys. Visi kiti tai yra tokie rimti, normalūs, o šis keistas. Kažkaip daug aiškiau, kai Jėzus, pavyzdžiui, daugina duoną, kai gydo, ar net kai Petrą traukia skęstantį iš vandens. O čia vynas, ką tai reiškia? Šitas stebuklas turbūt vyrams simpatiškiausias stebuklas, toks nepaprastas stebuklas, net tikėti nesinori. O gal to vyno ir pritrūko, kaip čia mes skaitome Evangelijoje, kad į tas vestuves atėjo ne tik Jėzus, o atėjo atsivesdamas visą savo draugų kompaniją, atsivesdamas savo 12 apaštalų. Ir ne viena moteris, ypač jei vyras per daug išgėrinėja, gal sakytų, kad Jėzus galėjo padaryti kokį nors naudingesnį stebuklą. Gal duoną padauginti arba skalbimo miltelių padauginti. O čia ypač žinant alkoholizmo problemą, iš tikrųjų, kokia nors moteris gali sakyti, išklausys vyrą šitą katechezę ir turės pasiteisinimą, kodėl išgėrinėja. Aš turėjau panašią patirtį, kai man teko dirbti kunigų seminarijoje, parengiamo kurso klierikams, kartą bandžiau paruošti paskaitą apie rūkymo žalą. Ir aš jau kalbu kokią valandą, kaip yra blogai rūkyti. Ir po tos paskaitos vienas iš klierikų, toks Marius, jam linkėjimą, jeigu mane kur nors girdi, sako, kur jūs šitie kalbėjot, aš tiek užsinorėjau rūkyti. Ir paskui kažkur dingo per pertrauką. Arba, aišku, tas vynas vestuvėse, to vyno daug. Ir kai toj pačioj seminarijoje vieną kartą po stojamųjų egzaminų, taip, rektorius, na ir mum po visiems dalyvavusiem komisijoje prieimimo įpila po šlakelį vyno, mes netgi pradėjom juokauti, kad sakom, jeigu dabar čia vyktų toks Kanos vestuvių stebuklas, gal seminarijos būtų pilnos, nors, žinant, alkoholizmo problemą Lietuvoje, iš tiesų netgi tarybiniais metais pažinojau draugų šeimų, kurie tuokdavosi ir samoningai atsisakydavo alkoholio vestuvėse. Netgi giminės sakydavo, kas čia per vestuvės, ką mes jūs veiksime, jau seniai yra alkoholio. Taigi apmastome Kanos vestuvių stebuklą ir evangelistas Jonas net neatsitiktinai pabrėžia, kad tai yra pirmasis Jėzaus stebuklas, pirmasis ženklas. Ką reiškia, kad pirmasis? Kiti evangelistai nepažymi taip konkrečiai, kad tai pirmas Jėzaus stebuklas. Aprašo stebuklus, kurie ten, bet nepažymi, kad tai pirmas, o evangelistas Jonas taip įsakmiai pažymi. Tai pirmas Jėzaus stebuklas. Ką tai reiškia? Nes pirmas tai yra tiesiog galbūt duoda kryptį, matai, kokia Jėzaus veiklos kryptis. Čia panašiai kaip ir išrenka prezidentę. Juk yra tokia nerašyta taisyklė. Klausimas, kur bus pirmas vizitas? Kur vyks, ar į Latviją, ar į Lenkiją, ar į Baltarusiją, ar į Ameriką? Ir iš to galima spręsti, kokia bus jos politikos kryptis. O ką reiškia šitas pirmas Jėzaus stebuklas? Kokią Jėzaus veiklos programą galėtume iš jo suprasti? Ką šitas stebuklas pasako apie Jėzaus misijos kryptį? Šitas pirmas stebuklas atrodytų labai nerimtas, bet jis skirtas džiaugsmui. Kiti gydymai, prikėlimai, alkanų pamaitinimas, o čia vynas. Galbūt prisimenant, ką sako 104 psalmė. Dieve, tu laistai kalnus iš savo aukštosios buveinės. Žemė kupina tavo palaimos. Tu želdai žolę galvijams ir augalus žmonių reikalams. Kad augintų maisto iš žemės ir vyno, kuris linksmina žmogaus širdį. Ir alyvmedžių aliejaus, nuo kurio švyti veidai. Ir duonos, kuris stiprina gyvastį. Psalmė kalba apie vyną, kuris linksmina širdį. Kad džiaugtųsi žmogaus širdis, kad būtų linksma. Aišku, yra daug tragedijų, bet čia kalbama apie džiaugsmą. Net ir Jėzus sakė, ar gali vestuvininkai liūdėti, kol jų tarpė yra jaunikis. Ir dažnai tikėjimas atrodo kažkas liūdna, ašaros kančia, gal kryžius. Šiaip nemokame džiaugsmingai tikėjimo išgyventi. Dievas nori, kad žmogus būtų laimingas. Mums dažnai netgi tikinčio žmogaus paveikslas atrodo liūdno žmogaus paveikslas. O jau koks nors net šventasis Pranciškus klausdavo savo brolių, pamatęs liūdną, klausdavo, kodėl liūdnas, gal turi neapgailėtų nuodėmių. Netgi kai gėdame kokias nors džiaugsmingas giesmes arba gėda jaunimas, o veidai liūdni. Netgi kartą vaikų esu klausęs, kaip jūs manote, kuo skiriasi daina ir giesmė, tai atsakymas buvo, kad daina linksma, giesmė liūdna. O Jėzaus programa, Jėzaus kryptis, kad mumyse būtų džiaugsmo pilnatvė. Jėzus sakė, atėjau, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Aišku, bažnyčia kalba apie džiaugsmą tikrai ne apie kikenimą, ne apie taip, kaip kokioje anekdotų šventėje, bet apie tikrą, ne apie neapsimestinį džiaugsmą, ne apie kikenimą. Nes gali verkti ir būti džiaugsmingas, gali galbūt net kur nors ligos patale gulėti, o viduje būti kažkas giedra, viltinga. Aišku, bažnyčioje yra askezė, yra pasninkai. Ir net ir šventas raštas sako Koheleto knygoje, kad viskam savas laikas. Laikas liūdėti, laikas kvatoti, laikas pašokti. Ir tas, kurį mes piešime su ragais ir uodega, dažnai mums bando pasiūlyti tiesiog prakišti tokius netikrus dalinius džiaugsmus. Ir sako, kris žmogau tiesiog stačia galva į ten, kur džiaugsmas kabutės ir būsi laimingas. O paskui kaip tik pasijunti viduje apiplėštas tuščias. Taigi apmastant apsireiškimo kanos vestuvėse slėpinį, yra gera proga klausti, ar esu giedras galiausiai, ar esu džiaugsmingas, net sunkiose situacijose, ar pajėgiu išlaikyti viltį. Ir kad krikščionybės esmėje, krikščionybės šerdyje yra ne liūdesys, bet kad krikščionybės esmėje šerdyje yra džiaugsmas. Kad yra sunkių momentų, bet bažnyčioje kartais tikrai, kai matai žmonės, atrodo, tai vyksta konkursas, kieno veidas liūdnesnis. Yra tų sunkių momentų ir ligos, ir kančia, ir netektys, ir subirę planai, bet to dvasinio džiaugsmo, kad esu Dievo mylimas, kad jo atrastas, kad jo lydimas ir globojamas, kad toje Dievo meilėje ir man yra vietos, kad Dievas mane pašaukė būti iš meilės, to džiaugsmo tegul niekas netims, todėl tas apmąstymas yra gera proga klausti, ar nesu toks bereikalo bumbantis, ar bereikalo nesinervinantis, ar neskleidžiu tamsos aplink save, gal viskas blogai, viskas negerai, viskas tamsu. O kaip pastebėti ir tai, kas gerai, kuo galima džiaugtis, džiaugtis ir savyje, ir džiaugtis kituose. Taigi, tęsiant toliau šitą apmąstymą. Jėzus, jo mokiniai, taip pat ir Marija dalyvauja vestuvių šventėje. Ir čia sutinkame Jėzų ir Mariją taip pat, ne tik besimeldžiančius, ar Jėzus nėra tik mokantis, ar tik dalyvaujantis rekolekcijose ar maldos grupelėse. Jėzus nebėga nuo žemiškų, tokių atrodytų pasaulietiškų reikalų, nebėga nuo susitikimų. Kartais mes, bažnyčio žmonės, manome, kad netinka švęsti, kad gal reikia tik melstis, tik skaityti šventą raštą, gal reikia būti tik su Dievu, o tie pasaulietiniai reikalai, juos reikia atidėti į šoną. Man vieną kartą net vieną vasarą Palangoje, būnant kavinėje, aš jau pasirinkau tokią nuošalesnę kavinę, bet ir ten užsuko vienas iš mano parapiečių. Ir jis taip nustebė, sako, o ir klebonas kavinėje. Ne jau klebonas turi būti tik bažnyčioje. Jėzus yra ten, kur yra žmogus. Dievas nėra nusistatęs prieš džiaugsmą, šventę, ar prieš tai, kas mums atrodytų pasaulietiška. Ir jo artumą patirti galime ir esame kviečiami patirti, ne tik bažnyčioje, ne tik maldoje. Dievas yra ir nori būti ten, kur yra žmogus. Jam rūpi ir kasdieniai žmogaus reikalai. Jis džiaugiasi, kai mes džiaugiamės, kai esame linksmi, o net vien tada, kai meldžiamės ir pasninkojame. Juk Jėzus atėjo į tas vestuves tikrai ne tam, kad tas vestuves sugadintų. Būna, kai kas nors pakviečia kunigą į vestuves, aišku, būna įvairiausių kunigų, bet dažniausiai žmonės paskui taip sako, nu va, tikras balius prasidėjo tada, kai klebonas išėjo. Taigi ar nenorime kartais būti šventesni negu Jėzus, kuris ateina į vestuves? Ir mūsų darbai, mūsų kasdienybė ir mūsų šventės taip pat gali būti susitikimo su Jėzumi vieta. Jėzus nėra tas, kuris sakyt, o, per daug nesilinksmink. Čia iš tikrųjų galėtume netgi klausti, pavyzdžiui, ar tose vestuvėse Jėzus šoko, arba ar jis gėrė vyną tose vestuvėse. Man vaikui kartais keistai atrodydavo, kaip vaikystėje bažnyčioje klebonas, tais tarybiniais metais, kai nebūdavo kur pažiūrėti religinių filmų, bažnyčioje po mišių pastatydavo televizorių, pajungdavo video grotuvą ir rodydavo kokį nors religinį filmą. Pastato televizorių bažnyčioje, o Jėzų iš tabernakulio išneša į zakristiją ir padeda į spintą. Aš suprantu, kad tas klebonas elgiasi gerai, jis elgiasi taip, kaip normaliai nurodytų normos. Bet, žinau, vieną kartą klebonau klausiu, sakau, taip juokaudamas gal daugiau, kad ar nemanot, kad ir Jėzus nori pažiūrėti filmą, kodėl ten mes Jėzų išnešam į spintą? Na, ir iš tikrųjų, ar Jėzus nenorėjo būti tuose pasaulietiniuose reikaluose? Taigi Jėzų ir Mariją kviesti į visas gyvenimo situacijas. Ne tik ieškoti jo artumo rekolekcijose, bet jo artumo ieškoti kasdien ir kasdienybė, ir tada, kai šventi, ir tada, kai esi draugų kompanijoje. Atrodytų, argi Jėzus neturėjo svarbesnių reikalų, jis galėjo atgydyti, skelbti evangeliją. O jis yra vestuvėse. Kita mintis būtų, šitas stebuklas padarytas Marijos įsikišimu Marijai prašant. Todėl yra gera proga apmastyti, kokia Marijos vieta yra bažnyčioje ir mano tikėjime. Daugelis žmonių sunkiai atranda tą tikrą Marijos vietą savo pamaldume. Vieni myli Mariją net labiau negu Dievą ir net pasitiki labiau Mariją nei Dievu. O kiti visiškai Marijos savo pamaldume ir tikėjimo kelionėje kažkaip jai neranda vietos. Marija čia kaip pagalba. Jėzus norėjo per Mariją jos užtarimu padaryti stebuklą. Taigi, ką šią evangeliją, ką šie keli sakiniai mums pasako apie Mariją, ką atskleidžia paskiri žodžiai, galbūt net smulkmenos. Kaip svarbu iš tiesų evangelijoje smulkmenos. Evangelija ir prasideda nuo žodžių. Jose, tuose Galilėjos Kanos vestuvėse, dalyvavo Jėzaus motina ir į vestuves buvo pakviestas Jėzus ir mokiniai. Taigi du žodžiai, Marija ten dalyvavo, o Jėzus buvo pakviestas. Tie žodžiai dalyvavo ir pakviestas kažką reiškia, kodėl evangelistas Jonas juos išskiria, kodėl naudoja skirtingus žodžius. Jis nesako, kad Jėzus ir Marija pakviesti, bet Marija jau dalyvavo. Toks žodis dalyvauti susijęs su veikla. Jėzus pakviestas, o Marija dalyvavo. Na čia būtų galima pafantazuoti. Gal pavyzdžiui, Marija dirbo vestuvių organizatorę, gal šeimininke, svečius kviečia, o Marija jau yra kažkokioje kitokioje padėtyje, ji dalyvauja vestuvėse. Taigi ir tose vestuvėse jaunavedžiai susiduria su pirmu iššūkiu. Pritrūksta vyno. Niekas, dar net prievaizdas nežinojo ir nesuprato, jog vyno jau trūksta, o Marija pastebi ir žino. Moterys, šeimininkės paprastai nesirūpina vynu, gal labiau rūpinasi salotomis, alkoholiu paprastai rūpinasi vyrai. O Marija pastebi tai, ko nepastebi net stalo prievaizdas. Marija prieina prie Jėzaus ir sako, jie nebeturi vyno. Jėzaus atsakymas atrodytų labai keistas. O kas man ir tau, moterė, dar netėjo mano valanda. Iš pirmo žvilgsnio atrodo nesusišnekėjo. Jėzus atrodytų visiškai nenori daryti stebuklo. Bet Marija supranta, jog stebuklas bus ir sako tarnams, darykite tai, ką jis jums lieps. Savi žmonės susišneka net ir be žodžių. Užtenka žvilgsnio, gesto, šypsenos. Ir supranti, tiesiog jauti, ką tas žmogus ruošiasi daryti arba ką jis sakys. Darykite, ką tik jis jums lieps. Marija nurodinėja tarnams, svečiai paprastai nenurodinėja. Taigi tai daug pasako, kokia buvo Marija. Nes dažnai mes Mariją įsivaizduojame neteisingai. Jei reikėtų, pavyzdžiui, prašyti pagalbos, kad kas nors padėtų suorganizuoti vestuves, neprašytume to, kas nesusigaudo, kas bijo savo šešėlio. Mūsų sąmonėje Marija atrodo tyli, rami, besimeldžianti. O čia ji vestuvėse, besirūpinanti vynu, ji veikli, gabi moteris. Kodėl vyno trūkumą pastebėjo Marija, o ne Jėzus? Nes moterys turi dovaną pastebėti tai, ko nemato kiti. Pavyzdžiui, nepastebiu dažnai, kiek sagų jau trūksta mano sutanoje, ar kas kur nors prairė. O šeimininkai tik pareinu namo, o sakau, duok sutaną, reikia įsiūt sagų. Tomis motiniškomis akimis Marija žvelgia į mus ir jį eina pas Jėzų, mato, ko mums trūksta, ko gal mes nepastebim patys savyje. Galbūt jau dabar Marija meldžia už mane, jie neturi tikėjimo ar neturi džiaugsmo. Tada skamba žodžiai, darykite, ką tik jis jums lieps. O Jėzus paliepia labai keistai, pripilti indus vandens. Indai skirti žydų apsiplovimams. Šiaip ten turėjo būti kokių nors tuščių asočių ar butelių. O čia indai, kurie skirti visai ne vynui. Net ne krikštolinės kažkokios taurės, bet tokie paprasti, neišvaizdūs indai. Bet tuose paprastuose induose vanduo tampa geriausiu vynu. Tie indai gali būti mūsų širdies, mūsų gyvenimo simbolis. Tegul Jėzus perkeista kasdienybės vandenį mūsų širdyse, tuose netobuluose mūsų induose. Taigi su jumis kunigas Rimantas Baltrušaitis. Tęsėme antrojo šviesos dalies slėpinio apmąstymą, apsireiškimas Kanos vestuvėse. Ir matome, kad Marija yra iš tiesų krikščionių pavyzdys, tokio veiklaus krikščionių pavyzdys. Ji veikli, tokia nuovoki moteris, ji stovi ant žemės abiejomis kojomis. Ji su tarnais kalba trumpai ir drūtai, darykite, ką tik jis jums lieps. Ji net nesako, gal galėtumėte, gal būtumėte malonūs. Ar tikrai tikinti žmogus yra kažkoks atitrūkęs nuo realybės, vienišas, susidaręs? Tik pamaldus, kažkoks žmogus, kuris neatskiria kompiuterio nuo mikrobangų krosnelės. Ar tikinti žmogus turi nesusigaudyti, toks, na, šiek tiek atitrūkęs nuo pasaulio ir tikrovės, gyvenantis tik tikėjimu ir dievu. Aišku, tikėjimu ir dievu reikia gyventi. Bet Marija gyveno dievu labiau negu bet kas kitas. O ji yra ir veikli, ir nusimananti, ir organizuojanti. Ji nurodinėja tarnams. Ji nėra mergaitė bijanti savo šešėlio. Taigi, apmastant šį slėpinį, sekti Mariją ir to iš jos mokytis taip pat. Dažnai gali būti taip, kad religija, tikėjimas gali būti toks tarsi būdas pabėgti nuo tikrovės. Arba būdas kažkur pasislėpti, nieko neinu, nieko nedarau, nebendrauju su nieku, einu tik į bažnyčią, nes esu tik arti Dievo ir myliu tik Dievą. O kartais sakydami, kad nieko nemyliu ir myliu tik Dievą, iš tiesų, nu, nemylime nieko. Krikščionybė nebėga nuo pasaulio. Tai ir veikimas, ir aktyvumas, ir orientavimasis pasaulyje. Taip negalime leistis, kad mūsų pasaulis prarytų, bet ir nebėgti nuo pasaulio. Todėl krikščionis neturi būti kažkoks, nu, apsileidęs, toks nevalyvas, jis kaip tik turi būti ir kultūringas, ir apsiskaitęs žmogus. Tad sekti Mariją, sekti jos drąsą, jos sugebėjimą organizuoti. Jėzus atrodo pradžioje, kai Marija prašo, kad jie nebeturi vyno, atrodo nieko nenori daryti. Keistas Jėzaus atsakymas, kas man ir tau moterė. Atsako tarsi kokiai nepažįstamai. Ir tai yra vienas iš sunkiausių tokių evangelijos momentų. Nes Jėzus atsako, kas man ir tau moterė, dar netėjo mano valanda. Jėzus atrodytų nevertina Marijos, kreipiasi taip labai šaltai į ją. Bet atminkim vieną, kad yra tai, ką galima pasakyti žodžiais, bet yra ir tokia vadinama neverbalinė komunikacija, neverbalinė kalba bendravimas. Gestai, žvilgsniai, tonu. O čia yra užrašyti tik žodžiai. Man suvalkiečiui, kai Aukštaitijoje išgirdau, kai močiutę pavadino vaikai baba, tai man atrodė kaip didžiulis močiutės įžeidimas. Kaip galima močiutę pavadinti tokiu, nu, man tada atrodė baisiu žodžiu baba. O Aukštaičiui tai normalus ir mielas žodis. Aš močiutę vadindavau su didžiulė meilė močiute, o Aukštaičiai su didžiulė meilė sakydavo baba. Skirtingai gali skambėti žodis, netgi tas pats žodis, bet dar kitokią reikšmę gali žodžiui duoti ir šypsena, žvilgsnis, gestas. Todėl Marija tikrai nebendravo su Jėzumi ir tą laiką, kol Jėzus augo Nazarete, Marija tikrai nesikreipdavo į jį, viešpatie Jėzau Kristau. O Jėzus, ko gero, Marija taip pat nesakydavo švenčiausiųjų Dievo motiną, bet tas jų bendravimas buvo natūralus, buvo tie žmogiški ryšiai. Ir jie turėjo galbūt savo bendravimo tokius kodus, jie gal net suprato vienas kitą iš pusės žodžių. Ir kai Jėzus sako, moterė, dar netėjo mano valanda, tai moterė, čia jau rojaus saude nuskambėja žodžiai. Kai po tos pirmosios nuodėmės, vadinama, nuskamba iš Dievo lūpų, vadinama proto evangelija, arba tie tokie pasmerkimo žodžiai gundytojų ir paguodos vilties žodžiai žmogui. Ten gundytojų Dievas sako po tos pirmosios nuodėmės, kad aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moterės, tarp tavo ir jos palikuonės. Jis, tas moters palikuonis, sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno. Taigi Marija, ta moteris, minima jau rojaus sode, paskui prikaltas prie kryžiaus, Jėzus sakys, moterie, štai tavo sūnus. Tame apmąstyme skaitome, kaip Marija veikia net neprašyta. Jėzus daro stebuklą, kai jaunasis, nei prievaizdas, dar nežino, kad vyno nebėra, bet problema jau sprendžiama. Niekas to Marijos neprašė, Marija pasirūpink arba nueik pas Jėzų paprašyti. Marija veikė, kai to dar niekas nematė. Ir iš tikrųjų, gal dar to nematau, bet Dievas veikia. Gal dar to nežinau. O jis jau, gal net to neįsivaizduoju, bet pavyzdžiui, gal Dievas jau ruošė kelią ir veikia mano protėvių gyvenime, galvodamas apie mane ar galvodamas apie tave. Mes einame pas Jėzų, sakydami, Jėzau, matai, kokia problema, kokia sunki mano situacija. O Jėzus gal tartų, žinai, aš jau kokius 5 metus viską darau, kad tau padėčiau, kad tavo problemą įspręščiau. Jis daro viską net nepaprašytas. Arba kur nors galbūt buvai kokiuose rekolekcijose, ar kažką supratai, ar nusprendžiau eiti iš pažinties. O iš tiesų, kad jau Dievas beldėsi į mano širdį gal 2 metus ir kalbino ir bandė prasimušti pro tas įvairiausias barikadas ir įvairiausias sienas ir kad ta mano gelbėjimo operacija vyko jau gal 2 metus ir galiausiai Dievui pavyko. Taigi Marija, nesulaukus Jėzaus atsakymų, išgirdus tokius sunkius žodžius, kas man ir tau moterė, dar netėjo mano valanda, Marija neklausė, tai ką dabar man daryti, eiti pirkti vyno, arba ar tu darysi tą stebuklą ar nedarysi. O ji sako tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Taigi, darykite, ką tik jis jums lieps, pagrindiniai žodžiai, kuriuos pasako Marija, kreipianti mus į Jėzų. Darykite tai, ką tik jis jums lieps. Pagrindiniai žodžiai, kuriuos Marija tarė mums, darykite tai, ką Jėzus jums lieps. Marija palieka Jėzui laisvę veikti. Dažniausiai būna taip, kad aš noriu ir tu daryk. Daryk, kaip aš noriu. O Marija tiesiog supranta, ką Jėzus nori daryti. Ir nors Jėzus atrodytų neskuba daryti stebuklą, jis sako, darykite tai, ką Jėzus jums lieps. Jėzus padeda tokioje nebūtinoje situacijoje. Be vyno galima apsieiti. Iš tikrųjų, Jėzus turi humoro jausmą. Išgelbi jaunuosius iš tokios nepatogios padėties. Ir kad stebuklas įvyko, tai žinojo tik tarnai, nei jaunieji, nei prievaizdas, nežinojo, kad kas vyksta. Galbūt buvo įtarimas, kas čia dabar su vynu, o staiga vėl ant stalo neša vyną. Taigi, jeigu nematau, kad stebuklas vyksta, tai nereiškia, kad nevyksta. Gal stebuklas vyksta dabar, o aš net nežinau, kad įvyko. Tie, kurie turėjo atnešti vandenį, galėjo pradėti klausinėti Jėzus. O ką tu su tuo vandeniu darysi? Kam čia tau tas vanduo reikalingas? Gal tu jį išlaistysi? Paaiškink man, kas čia dabar bus. Bet jie atsiliepia į Marijos raginimą. Darykite, ką tik jis jums lieps. Ir daro neklausinėdami. Pildami jie netgi galėjo galvoti, o ką čia mes dabar darome, nes reikėjo to vandens labai daug. Tie akmeniniai indai iš viso būtų gal kokie 400 litrų vandens reikėjo pripilti į tuos indus. O kai reikėjo semti ir nešti, gal galėjau tie tarnai pradėti, sakyti, tu nešk pirmas, kas čia dabar nešim vandenį dėti ant stalo. Ir štai ką reiškia, kai žmogus klausai Jėzaus, kai darai tai, ką jis jums lieps. Kai pasitiki, kad tai, ką jis daro, yra prasminga. Ir tas vynas tuose induose atsiranda ne iš niekur. Kad jis atsirastų, iš tiesų reikėjo ne tik Jėzaus stebuklo, tam reikėjo ir žmogaus pagalbos. Reikėjo pasemti, paskui pripilti vandens. Kodėl to vyno tiek daug? Juk jeigu jau to vyno reikėjo, tai Jėzus galėjo sakyti, na gerai, dabar jums visiems bus po taurę vyno. O čia yra net 400 litrų vyno. Kad to vyno tiek daug, aš supratau, kai man teko lankytis Galilėjos Kanoje, ar kai ten mus vedžiojo ir po tą Galilėjos Kanos bažnyčią, ten Rusijose dar stovi keli tie dideli indai, akmeniniai, kuriuose tas vanduo tapo vynu. Bet ką aiškino tada gidė, kuri mus vedžiojo tenai? Jis sakė, kad Galilėjos Kanoje ir dabar labai trūksta vandens. Kam tekia lankytis Izraelyje, turbūt pastebėjo, kaip prie kiekvieno medelio ar krūmo tiesiog atvesta tokia vamzdelė, šlangelė ir ten to vandens gauna tas medelis ar krūmas tik tada, kada reikia ir tik tiek, kiek reikia. Taigi Izraelyje iš vis trūksta vandens, o Galilėjos Kanoje, sako, tas vandens trūkumas jaučiasi labai ypač jaučiasi. Ir o Jėzaus laiku tas vanduo tenai tiesiog buvo aukso vertės, didžiulis deficitas. Ir prieš prausdamasis žmogus tuo laiku pagalvodavo, ar tikrai man dar reikia praustis, o norėdamas atsigerti, pirmiausia, turbūt pagalvodavo, ar tikrai dar labai esu ištroškęs. Ir čia Jėzus sako, pripilkit 400 litrų vandens, turbūt reikėjo surinkti visą sutaupytą to miestelio vandenį. Tie žmonės galėjo sakyti, ką Jėzau, mes taip vandenį taupom, taip jį saugojam. Tu nori 400 litrų vandens. Mes gal to duosime, na gerai, duosime 3 litrus vandens. Pažiūrėsime, ką padarysi, ar nesugadinsi, ar neišlaistysi. Na, kažkoks keistuolis nori tiek daug vandens. O jie patiki. Jie surenka turbūt visą miestelio vandenį, pripila 400 litrų vandens, pripila tuos indus sklidinus, nors nesuprato, kas čia vyksta. Ką reiškia, kad to vyno tiek daug? Pirmiausia, iš tikrųjų pasitikėti ir nebijoti atiduoti Jėzaus rankas, tai, ką atrodo labai brangini ir taupai. Bet iš kitos pusės to vyno tiek daug, nes Jėzus nemoka duoti mažai. Jis sakė, aš atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų, kad turėtų gyvenimo su kaupu, su pertekliumi. Čia panašiai kaip po duonos padauginimo stebuklo likę trupiniai. Ir tų trupinių surenkama daug daugiau net negu buvo duonos. Ir kodėl? Nes Dievas nori duoti gausiai. Netruputį savo meilės, gailestingumo, netrupinėlį savo atleidimo. Dievas nori duoti daug, nori duoti su pertekliumi. Tas vynas nešamas ant stalo, vanduo tapęs vynu. Stalo prievaizdas tiesiog sako jaunikiu, o tu laikiai gerai vyną iki šioliai. Nežinau, ką atsakė jaunikis, gal jis nustebo, iš kur tas geras vynas atsirado, o gal taip besišypsodama sakė, nu va, išlaikiau, pataupiau vyno. Kartais yra pagunda tokius nuopelnus ar Dievo stebuklus priskirti pačiam savo. Bet tas prievaizdas pasako tokį įdomią mintį. Sako, tu pasielgi tam jaunajam, sako, tu pasielgi labai keistai, juk iš pradžių duodamas geras vynas, o kai svečiai įgeria, tuomet duoda prastesnį. O tu, sako, išgėrusiems duodi gerą vyną, juk blaiviems reikia duoti gerą. Išgėrusiam žmogui tu gali duoti prastą vyną, jis ten, ką ten išgėręs supras ir kam gadinti gerą vyną. O Jėzaus vynas iš tiesų yra geras vynas. Nepaisant to, kad svečiai to gero vyno nebuvo verti, ar nesugebėjau gal įvertinti jo skonio, gal tie svečiai jau buvo įgėrę ir na, būtų jam praėjęs ir prastas vynas. Bet Jėzaus vynas yra geras vynas. Ir čia vėl pamoka. Kaip sunku rodyti pagarbą žmogui, parodyti to žmogaus vertingumą, tada, kai atrodo tas žmogus tos pagarbos nevertas. Galbūt koks išgėręs ateina, ar senukas, ar neįgalus, ar ypač jeigu protiškai neįgalus. Atrodo, galiu tokio žmogaus negerbti, galiu su juo elgtis bet kaip, ar duoti, ar gal net daryti blogiausius dalykus. Jėzus nežiūri, ar tie, kurie tą jo vyną gers, yra blaivus ar ne, ar vertas to gero vyno ar ne. Pasirodo, visi yra verti geriausių. Ir kaip sunku neskirstyti žmonių vertas, nevertas, blaivus, išgėręs, priklauso tau, nepriklauso, turėsiu iš to naudos ar neturėsiu, bet duoti geriausios kokybės vyną, geriausią bendrystę, žodį, evangelijos žinę. Čia tai mum kunigam tai būna, kad ateina į mišęs kokie trys žmonės, ai, neapsimoka sakyti pamokslą, arba ai, čia močiutės galiu, neįsilavinę galiu, nesiruošti pasakyti bet ką. Ir iš tiesų, kaip gerai, kad to vyno pritrūko. Nes tas naujas vynas yra geresnis vynas. Pritrūko paprasto vyno, bet per kraštus liejosi geresnis. Gal turime kažkokių trūkumų, gal matome savo ribotumą, mažumą, bet gal tai yra tam, kad iš to išauktų kažkas geresnio. Todėl palaiminti net mūsų trūkumai, tada kai trūksta. Kai trūksta vyno, kai trūksta džiaugsmo, vilties, tikėjimo, kvieskimės Jėzaus motiną. O ji jau žinos, ką daryti. Taigi šitas antrasis šviesos slėpinių dalies slėpinys vadinasi apsireiškimas Kanos vestuvės. Jis vadinasi apsireiškimas gal ir dėl to, kad tas evangelijos tekstas užsibaigė, kad mokiniai tada įtikėjo pamatę šitą stebuklą. Nes Jėzus apreiškė savo šlovę. Mokiniams taip pat reikėjo ženklų. Ir Dievas daro stebuklus, kad mokėtume stebėtis ir galbūt iš tikrųjų reikia išmokti stebėtis net tokiais paprastais dalykais. O nustojome stebėtis, pavyzdžiui, iš mažo embriono išauga žmogus. Iš vieno grūdo išauga pilna grūdų varpa. Arba galiausiai netgi pietus garuoja ant stalo, ar galiu vaikščioti ir tos tokius Dievo stebuklus atpažinti. Mokiniai įtikėjau, nes jis apreiškė savo šlovę. Taigi, neškime Dievui savo rūpesčius ir gal nenurodinėti, bet pavesti juos Dievui. Ir jis padarys tai, ką reikia padaryti. O mus te užtars ir te lydės mūsų trūkumuose, mūsų trapumuose. Ir Jėzaus motina Marija, kuri tokia svarbi buvo Galilėjos Kanos vestuvėse, be jos tas stebuklas, ko gero, būtų neįvykęs. Taigi su jumis kunigas Rimantas Baltrušaitis. Tad šį apmąstymą ir užbaigime maldą, kuria paprastai ir užbaigiamas šio slėpinio apmąstymas. Išties gailestingasis Dieve mums silpniems dangiškosios pagalbos ranka. Kad mes, apmąstydami tavo apsireiškimo Kanos vestuvėse slėpinį, nekaltosios tavo gimdytojos užtariami ir remiami, prisikeltume iš nedorybių. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.